ne baara la an bɛ sumu kɛ alhamdulilah an bɛ voyage kɛ mais bɛɛ lajɛlen ne dɔɔni album bɔli sumu album bɔli ye ka tugu tugu ɲɔgɔn na nin waati na an ka baara gɛlɛyalen don an bolo kosɛbɛ sisan diɲɛ évolué ra kojugu k'an tɛ mɔgɔ bolo bilen yɛrɛ ka kasi t'o la mais a tɛ se k'an bali k'an tɛ baara kɛ ni album fila kɛ sisan o kɔni o baara banna pewu an b'a bɔli de makɔnɔna alhamdulilah.
Nafa jumɛn de bɛ jeliya kan Mali société kɔnɔna la n'i bɛ se ka o fɛsɛfɛsɛ Mali kura lamɛnnibagaw ye dɔɔni.
Jeliya nafa tɛ fɔ ka ban jeliya ni artisiya tɛ kelen ye an jeliya in daminɛna anw dundaw tile la Mali ye kalen jamana de ye hali sini sɔgɔma an jatigiw yɛrɛ dama tɛ se ka woro ta ka taa diɲɔgɔnden ye an ɲamakalaw de bɛ bile la anw ye kɛlɛla faralaw ye anw de ye cilaselaw ye donc o de la jeli b'an ka kɛ siɲɛni na ye jeli jɔyɔrɔ tɛ k'i bɛ dɔnkili dɔrɔn da ye jeli jɔyɔrɔ ye bɛn ye sosiyetew kɔnɔ famiw la jeli jɔyɔrɔ ye bɛn ye kabilaw kɔnɔ fami jama bɛ se ka ban ko dɔ ma n'a fɔra k'a ka jeli kumana walima ka jelimuso kumana danbe yɛrɛ kama i b'o to i ka jeli kama jeli jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ farafina surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la.
Album fila olu bɛ senna ka bɔ dɔɔni fɔ album ninnu kan i ɲɛ bɛ mɔgɔw la kojugu.
Ka sumu dɔnkiliw bila en valeur alhamdulilahi ni maliyɛn fo kosɛbɛ n bɛ se ka fɔ n ko sababuba bɔra ne la ne bɛ musique modèle min kɛ a ka di ne ye kosɛbɛ ka an ka jeliya in de labɔ kɛnɛ kan kosɛbɛ n y'a jateminɛ ne ka taa dɔw kasi n ka taa morso sɛbɛn de k'a la n b'a histoire dɔɔni fɔ hali ni ma caman fɔ n bɛ dɔɔni k'a la an bɛ jatigiw barika da olu b'a kɔnɔ donc bi bi in na diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo bɛ ko minnu kan bɛnbaliyaw ni gɛlɛya sugu min bɛ farafinna farafin dusukun na bi kuma caman b'o kɔnɔna la quoi ne ka taa
bɛnbaliya bɛ artisi caman ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin kunda la kɛrɛnkɛrɛnnenya na e bɛ ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ o denmisɛnnin artistiw ɲɛna.
I kɛra artisi ye i kɛra jeli ye ni jama bɛ jɔ ka mɔgɔ mɔgɔ lajɛ jama bɛ sigi ka mɔgɔ mɔgɔ lamɛn exemple kan ka taa i de kan nata ni jɔyɔrɔko ni dawula nɔfɛ ko de ye an ka bɛnbaliya ye a kɛra sababu ye fo k'an jatigi yɛrɛ caman décourager an kɔrɔ limaniyabaliya dɔrɔn don buna adamaden ala y'i da fɛn fɛn kama diɲɛ kɔnɔ i b'o sɔrɔ mɔgɔ ka siriko foyi t'o la ne b'a ɲini ɲamakala denmisɛnninw fɛ ka ɲini an kɔrɔw fɛ an ka bɛn bɛnbaliya in daminɛna depuis anw mansaw yɛrɛ tile de la fɔlɔ kunba mais a kɛra cogo cogo olu sera ka ni waleya bɛɛ lajɛ cogo min na bi an ka génération dɛsɛlen bɛ k'o de faamuya an ka lajɛ an ka bɛn hali bi o de kɔni ka di bi.
Maliyɛnw u ɲɛ mɛnna u bɛ kɛ yɔrɔ ɲiniw ni Mali kura lamɛnnibagaw ɲɛna kuma jumɛn i bɛna concert kɛ Mali la.
Bon tournée bɛ n bolo kɔfɛ fan bɛɛ fɛ normalement hali le 27 inch'Allah Maliyɛnw kɛlen bɛ ka invité kari an ye concert bɛ n bolo Sénégal fana le 3 février mais ne ka dédicace programme bɛ taa bɛn avril kɔnɔna ma an tun y'a labɛn nin wagati in na bi nin wagati in na ka sara minnu di n'an Maliyɛnw kojugu o de tun ye album in bɔli Sénégal bɔli album kura dédicace concert bɛɛ bɛ na se n ma n b'a kɛ Mali région bɛɛ la ka sɔrɔ ka bɔ. Ça n'a pas fait ça, ça n'a aucun. Ça n'a pas fait ça, ça n'a aucun.